Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda mahalliy matbuot Oliy sud raisi o'rinbosari Bahodir Dehqonov hibsga olinganini xabar qildi. Surxondaryoda o'qituvchi o'quvchining qo'lini tayoq bilan urib sindirdi.
Bolalarni urib-urib kelsang, kemaga kelib tirtagim ko'ziga zarb bilan urdi.
Toshkentda uyma-uy propiska tekshirib yurgan uchastka noziri kaltaklandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Buxoro shahridagi uylardan birida chiqqan yong'in ortidan 3 yoshli qiz halok bo'ldi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, yong'in 20-fevral kuni Buxorodagi xonadonlardan birida yuz bergan. Yong'in uy egalari tomonidan o'chirilgan, uyning 7 kvadrat metri yongan. Dastlabki surishtiruv ishlari natijasida yong'in ota-ona nazoratisiz qolgan 3 yashar qiz gugurt o'ynagani oqibatida kelib chiqqani aniqlangan. Qiz og'ir kuyish jarohati bilan kasalxonaga olib ketilgan, biroq tibbiy muolajalarga qaramay halok bo'lgan. 22-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi rasmiy saytining Oliy sud rahbariyati sahifasidagi rahbarlar ro'yxatida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining o'rinbosari, ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi degan yozuv oldidagi ism familiya yoziladigan joy bo'shab qoldi. 21-fevral oqshomida bu joyda Dehqonov Bahodir Akbaraliyevich degan yozuv bor edi. Oliy sud raisining o'rinbosari, ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi Bahodir Dehqonov 21-fevral kuni hibsga olingani to'g'risida qator mahalliy nashrlar xabar qilgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahridagi bir necha umum ta'lim maktablarining buzilishi haqidagi ma'lumot tarqatildi. Shu munosabat bilan Xalq ta'limi vazirligi ushbu xabarni noto'g'ri ekanligini ma'lum qiladi deb xabar qildi vazirlik axborot xizmati. Vazirlik O'zbekiston Respublikasi prezidentining 18 yil 5 sentyabrdagi Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning 10 bandiga muvofiq umum ta'lim va maktabdan tashqari muassasalarning yer uchastkalarini hamda ko'chmas mulkini Xalq ta'limi vaziri bilan kelishmasdan begonalashtirish taqiqlanishini eslatgan. Suriyadan AQSh harbiylari olib chiqilganidan so'ng bu mamlakatda amerikalik 200 harbiydan iborat tinchlik saqlovchilar kichik guruhi qoladi. Bu haqda payshanba kuni Oq uy rasmiy vakili Sara Sanders bayonot berdi. Vakilning so'zlariga ko'ra, bu qadam Suriyada tinchlik himoyasi uchun kerak. AQSh prezidenti Trampning qarori to'g'risida uning Turkiya prezidenti Erdo'g'on bilan telefon so'zlashuvidan so'ng ma'lum bo'ldi. AQShning bu qadami Vashingtonning xalqaro koalitsiya bo'yicha Yevropadagi ittifoqchilariga ham Suriyada xavfsiz hudud atalmish hududlarni tuzish jarayonini kuzatish uchun mojaro zonasida yuzlab harbiylarni qoldirish imkonini beradi. Hozircha AQShning 200 harbiylik guruhi Suriyada qancha muddatga qolishi, ular qayerda joylashtirilishi noma'lum. Dekabr oyida Tramp kutilmaganda Suriyadagi 2000 AQSh askarini olib chiqib ketishini e'lon qilgan edi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 21-fevral kuni hukumatni iste'foga chiqarganini e'lon qildi. Prezidentning televideniye orqali qilgan chiqishida bildirishicha, hukumat iqtisodiy rivojlanishni ta'minlay olmagani uchun iste'foga chiqarilgan. Aholining real daromadlari ko'paymadi, oila byudjetida oziq-ovqat uchun sarflanadigan xarajatlar miqdori oshib bormoqda, degan Nazarboyev. Qozog'iston rahbari mamlakatda kichik va o'rta biznes iqtisodiy farovonlikni ta'minlovchi kuchga aylana olmaganini ham alohida ta'kidlagan. Qozoq hukumati mamlakatda turmush sharoitining og'irligidan shikoyat qilayotgan norozilar soni ko'payib borayotgan bir paytda iste'foga chiqarildi. Niderlandiya tashqi ishlar vazirligi Tojikiston hukumati muxolifat lideri Sharofiddin Gadoyev qamoqqa olinganini tasdiqlagani to'g'risida 21-fevral kuni ma'lum qildi. Tojikiston hukumati Niderlandiyada siyosiy qochqinlikda yurgan Sharofiddin Gadoyev o'z ixtiyori bilan Dushanbega qaytib kelganini ham aytmoqda. Tojikiston hukumati Gruppa 24 muxolifat guruhining asoschilaridan biri bo'lgan Sharofiddin Gadoyev 15-fevralda Dushanbega o'z ixtiyori bilan kelganini va aeroportda militsiyaga taslim bo'lganini ham bildirdi. Ammo tojik muxolifatchilari va huquq faollari bu ma'lumotga ishonmasliklarini aytmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkentda Oliy sud raisining o'rinbosari, ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi Bahodir Dehqonov 21 fevral kuni hibsga olingani to'g'risida bir qator mahalliy nashrlar xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy sud raisi o'rinbosari Bahodir Dehqonovning hibsga olingani haqida ishonsa bo'ladigan manbalarga tayanilgan holda uzmetronom.com nashri ham xabar berdi. Gazeta o'zining yozishicha, Bahodir Dehqonov 21 fevral kunning 1:30 o'z xizmatxonasida qo'lga olingan. Bu nashr huquqni muhofaza qilish organlaridagi axborot manbasiga tayanib xabar qildi. Center 1 nashri 18 fevral kuni bir-biridan mustaqil 3 manbaga tayanib, Bahodir Dehqonovning 15 fevralda egallab turgan lavozimidan bo'shatilgani to'g'risida xabar qilgandi. Bahodir Dehqonovning ishdan olinish sabablari to'g'risida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Biroq 22 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi rasmiy saytining Oliy sud rahbariyati sahifasidagi rahbarlar ro'yxatida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisining o'rinbosari Ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi degan yozuv oldidagi ism familiya yoziladigan joy bo'shab qoldi. 21 fevral oqshomida bu joyda Dehqonov Bahodir Akbaraliyevich degan yozuv bor edi. Bahodir Dehqonov Oliy Majlisning Senati tomonidan 2017 yil 27 may kuni 5 yil muddatga Oliy sud raisining o'rinbosari ma'muriy ishlar bo'yicha sudlov hay'ati raisi lavozimiga saylangan. U o'z vazifasiga 2017 yilning 1-iyunida kirishgan. Bundan avval Bahodir Dehqonov Oliy xo'jalik sudi raisining o'rinbosari lavozimida ishlagan. O'zmetronom nashri o'z xabarida Bahodir Dehqonov DXHning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevning qudasidir deb yozgan. Bahodir Dehqonovning qudasi ekani aytilayotgan DXH sobiq rahbari 53 yashar Ixtiyor Abdullayevga nisbatan 11 fevralda qamoq vaqtincha ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qaror qabul qilingani to'g'risida Ozodlik 13 fevralda DXH sobiq rahbari qo'l ostida ishlagan mulozimga tayanib xabar qilganida DXHning joriy rahbariyati tarkibida ishlayotgan va sobiq raisning qo'l ostida ishlagan manbalarga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev DXH yerto'lasida joylashgan tergov izolyatorida saqlanayotgani aytilgan 13 fevraldagi xabarda. Bundan oldingi xabarlari keyinchalik tasdiqlangan bir necha manbaning Ixtiyor Abdullayevga oid ushbu so'nggi ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i yoki inkori hozircha ozodlikda yo'q. DXH raisi sifatida bir yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev 8 fevral kuni salomatligi bois egallab turgan lavozimidan ozod qilingani xabar qilingandi. Ozodlik 11 fevral kuni O'zbekiston hukumatidagi manbalariga tayanib, Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figuranti bo'lgani haqida yozganida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Denov tumani 74-chi umumta'lim maktabining geografiya o'qituvchisi 18 fevral kuni dars paytida 5 sinf o'quvchisining qo'lini tayoq bilan urib sindirdi. Qo'li singan bolaning onasi rasmiylar bu ishni bosti-bosti qilishga urinayotganini da'vo qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Denov tumanidagi 74-chi rus tiliga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 5-sinf o'quvchisining qo'lini geografiya o'qituvchisi tayoq bilan urib sindirgani haqida bolaning onasi Maqsuda Niyozova ozodlikka shikoyat qildi.
U 15 takam 8-ga, 7:45 maktabga yetkizdirib berdim bolani. Hech qancha o'tmay bola yig'lab qaytib keldi. Mengacha 8 nafar bolani urib keldi oldimgacha. Men partada o'tirdim qo'rqib, tirsagimdan urdi. Tayoq bilan, zarang tayoq bilan urdi. Urgan paytida men birdan miyamga qanaydir nima bo'lib, ko'zim qorong'ilashib ko'rmay qoldim. Qaytib yana rahbarning oldiga borib, javob bering, juda og'riq kuchayapti degan. Men javob deb javob berib olgan rahbar ham. Bola shu ko'chaga turib, keyin taksi to'xtataman deb to'xtataman desa, o'sha geografiya o'qituvchi ko'chaga chiqib, yelkasidan sudragan. Maktabga kirasan, ota-onangga aytmaysan, aytsang oxirgacha senga 5 qo'yaman, aytmaysan deb yana sudragan.
Dedi Maqsuda Niyozova. Uning aytishicha, u o'sha zavodda maktabga yetib borgan.
Men o'sha cho'pni olib rayona mudirini oldiga bordim. Rayona mudir ko'rsatdim. Rayona mudir odam qo'shdi menga. Borib o'sha sinfga kirdi, choraka degan odam. Sinfga kirgandan keyin 9 nafar bola o'rnidan turib, meni sochimdan yulib urdi, meni shapaloqlab urdi, meni tayoq bilan urdi, yuzimga tupurdi degan gaplarni bolalar aytdi chorakaga.
Dedi Maqsuda Niyozova. Qo'li singan o'quvchi Ozodlik bilan suhbatda maktabda sodir bo'lgan voqeani shunday tasvirladi.
Bizga yozinglar dedi, biz indamasa yozib o'tirdik. Keyin tashqariga kirdidan keyin birdan baqirib ketdi bolalarga. Keyin bolalarni urib-urib kelsang, keyin menga kelib tirtagim ko'ziga zarb bilan urdi.
Maktab direktori Ruqiya Hakimova Ozodlik bilan suhbatda bu o'qituvchi ustidan ota-onalar avval ham shikoyat qilganini, o'qituvchi 19 fevral kuni o'z arizasiga binoan ishdan bo'shab ketganini aytdi.
Unga chora ko'rildi. O'qituvchi endi bu noto'g'ri harakat qilgan. Haqiqatan ham oldin ham ogohlantirish bergandim men. Uni vizibir ham olgan edi buning uchun. Baribir ham men oqlamayman uni.
Denov tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Erkin Ahrorov o'qituvchining bundan keyin ta'lim tizimida ishlash ishlamasligi tergov surishtiruvlardan keyin ma'lum bo'lishini Ozodlikka aytdi.
Muhofaza qiluvchi organlarga masalan u yerda tibbiy nimadan ekspertizadan o'tgandan keyin o'z-o'zida unga haligi ochiladi. Tergov harakati boshqa shu masala, lekin uni hali turdavoyi boshqasi hech qanaqa hali qilinmagan.
Mazkur holat bo'yicha tergov oldi harakatlari olib borayotgan Denov tumani prokuraturasi mulozimi Inomjon Fozilov Ozodlik savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent shahrida uyma-uy propiska tekshirib yurgan uchastka noziri xizmat vaqtida xizmat kiyimida kaltaklandi. Voqea 20 fevral kuni kechqurun Chilonzor tumanining 20 kvartalidagi ko'p qavatli uylardan birining zina yo'lagida ro'y berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining Ozodlikka suhbatlashgan xodimi militsiya katta leytenantiga qo'l ko'targan 4 shaxs qo'lga olinib, surishtiruv olib borilayotganini aytdi. Ichki ishlar bo'limi xodimini kaltaklagan aytilayotganlarning o'zlari yoki ularning vakillari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Voqea guvohi bo'lgan poytaxtliklardan biri Ozodlikka katta leytenant Ulug'onadagi uchastka noziri domdagi xonadonlardan birida yashovchi yigitlardan hujjatlarini so'raganida ular militsiya xodimining qonuniy talablarga bo'ysunmay qarshilik ko'rsatishgani va nozirning boshi hamda yuziga urib jarohat yetkazishganini aytdi. Ozodlik muxbiri kaltaklanib kasalxonaga tushgan militsiya katta leytenantining o'zi bilan bog'lanib voqea tafsilotlarini so'radi. Militsiya zobiti bo'ysunmaslik holati bo'lgani, lekin bu bo'yicha davosi yo'qligini aytdi.
Azgina nepochinenie ma'muriy bo'yicha.
Ularga qandaydir ish ochilyaptimi u yigitlarga?
Bilmadim, xabarim yo'q mana hozir. Bugun anaqadir anaqaga balishniga chiqdim men.
Janjal ro'y bergan turar joyining damkomi Ozodlikka militsiya zobiti bilan janjallashganlar qashqadaryolik savdogarlar ekanini aytdi. Bu yigitlar Abu Sahida savdo qilishadi. Qashqadaryodan kelishgan. Kvartirani kiraga olib turishadi. Propiskasi bor yo'qligini bilmayman, lekin yomon yigitlar emas. Janjal nimadan bo'lgan bilmayman. Uni Chilonzor militsiyasidan so'raysiz, dedi mahalla faoli. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining Ozodlik suhbatlashgan xodimi esa militsiya katta leytenantiga qo'l ko'targan shaxslar qo'lga olinib, surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi. O'zbekistonda fuqarolarning militsiya xodimlari bilan tortishishi tez-tez uchrab tursa-da, militsiya zobitining do'pposlanishi yoki unga jarohat yetkazilishi kamdan-kam uchraydigan hodisadir. O'zbekiston Jinoyat kodeksining hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish deb nomlangan 219-moddasiga ko'ra, qarshilik ko'rsatish, ya'ni xizmat vazifasini bajarayotgan hokimiyat vakilining qonuniy faoliyatiga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga faol qarshilik ko'rsatish, eng kam ish oylik haqining 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 oygacha qamoq bilan jazolanadi. Ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilgan shaxslarni qanday shaklda bo'lmasin, o'zining xizmat vazifasini bajarish yoki fuqaroviy burchini bajarishdan voz kechishga, shuningdek qonunga xilof harakatlar sodir etishga majbur qilish, 3 oydan 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentda davlatga 800 milliard so'm ziyon yetkazgan 23 tadbirkor ustidan sud boshlandi. 4 yashar qiz va uning 8 yashar akasi militsiya bo'limida so'roq qilindi. Qo'rqib ketgan bola nevrozga chalindi.
Uzoqonimlar bolalar mendan bir so'roq olib ketib qolgan, ishimdan biri o'g'lim kechasi bilan yig'lab chiqyapti.
Bishkek Toshkentga GES qurilishi bo'yicha maxsus delegatsiya jo'natmoqchi. Ozod mikrofonda do'koni noqonuniy tortib olingandan shikoyat qilgan andijonlik tinglovchi hikoyasi.
Oila sharoitim achinarli holatlarga inobatga olinmagan.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi tergovchilari 4 yoshli qiz va uning 8 yoshli akasini ota-onasi va pedagog ishtirokisiz ichki ishlar bo'limiga olib borib so'roq qilgan. Oqibatda 8 yoshli o'g'il qattiq qo'rquvdan ruhiy jarohat olib, nevrozga chalingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bolalarning onasi Nargiza Qurbonovaning iddaosicha, qizi va o'g'li militsiya bo'limida qo'rqitilgan va oqibatda 8 yoshli o'g'li ruhiy jarohat olgan.
Kim olma o'g'irlagan, aytasan degan o'z otang qaniyman yoki o'zingni qaniyman, mana shunaqa gap. Faqat shu hozir militsiyalar ko'rsa, man qamab qo'yasi bundoq yaxshi bo'ladi o'g'li.
O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'roviga javoban 21 fevral kungi bildiruvida Qurbonovaning tergovchilar ustidan o'tgan yil noyabr oyidagi shikoyati ko'rib chiqilgani va Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limining 3 nafar tergovchisiga bolalar bilan jinoyat protsessual kodeksining 121-moddasiga zid ravishda suhbat o'tkazilgani uchun intizomiy jazo qo'llanilganini ma'lum qildi. Mazkur bildiruvga ko'ra, voqea Bo'stonliq ichki ishlar bo'limi xodimlari sentyabr oyida tumandagi Agrotosh Group xususiy shirkatiga qarashli bo'lgan yer maydonlarida intensiv ravishda yetishtirilayotgan olma bog'i atrofida yashaydigan xalq bilan olma bog'ini payhon qilmaslik, ko'chatlar va olma daraxtlariga shikast yetkazmaslik, yetishtirilgan mevalarni so'roqsiz terib olinishini hamda bog'ni payhon qilinishini oldini olish maqsadida tushuntirish va profilaktik ishlarni amalga oshirish payti ro'y bergan. Nargiza Qurbonovaning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni va erini xususiy shirkatga qarashli bog'dan olma o'g'irlab ketishda ayblashgan.
Prosta kelib menga nima san olma sotasan, o'g'irlagansan, ering ham olma o'g'irlab sotadi bozorda. Hozir bir mashina qilib bizani ham aytdi-da, fonga olib ketmoqchi bo'lib turibdi, darrov isbot so'radim, keyin olib ketolmadi.
O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Nargiza Qurbonova o'tgan yil 10-oktyabrda o'tkazilgan profilaktik suhbat davomida tuman ichki ishlar bo'limining Isroil va Muhammad ismli xodimlari tomonidan voyaga yetmagan farzandi bilan olib borilgan profilaktik suhbat yuzasidan hech qanday davosi yo'qligini ham ma'lum qilgan. Qurbonova ozodlik bilan suhbatda buni tasdiqladi. Lekin
xohlagancha yana so'roq qilaman o'g'ling, qo'lingdan hech narsa kelmaydi dedi. Ya'ni bolamni sog'lig'i uchun yozgan o'sha paytda prokuratura hech kim chora ko'rmagan ekan, men tan berganman, taslim bo'ldim deganman-da o'zi.
Lekin davoingiz bormi yo'qmi endi? Hozir bizga nima deb ayta olasiz? Davoingiz bormi yo'qmi? Davoingiz bormi?
Men davoim bor. Bolamning sog'lig'ini qanday qilib men endi joyiga keltiraman? Durumi nevroz bo'lib qolsa men nima qilaman? Xo'p.
O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Qurbonovaning arizasi yuzasidan hozirda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekistonda jinoyat guvohlari va jabrlanuvchilar bo'lgan 16 yoshga to'lmagan bolalar o'zlarini yo'qotib qo'yishlari yoki ruhan qiynalishlarga yo'l qo'ymasligi uchun maxsus pedagog ishtirokida so'roq qilinishi kerak. O'zbekiston Fuqarolik protsessual kodeksining 231-moddasida aytilishicha, jinoyat guvohlari va jabrlanuvchilar bo'lgan bolalarni so'roq qilishda ishtirok etgan tergovchilar bolalarga do'stona munosabatda bo'lishlari shart.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudida Begoboddagi O'zbekiston metallurgiya kombinati, ya'ni O'zmet kombinat aksionerlik jamiyati bilan hamkorlik qilgan shirkatlar egalari va xodimlari ustidan 14 fevral kuni sud jarayoni boshlangani ozodlikka ma'lum bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka yetib kelgan tergov xulosalaridan ma'lum bo'lishicha, 23 nafar sudlanuvchining hammasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-taroj qilish hamda mansab soxtakorligi moddalari bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha sudlanmoqda. 5 ayol va 18 erkakning barchasi davlat va jamiyatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga taxminan 800 milliard so'm, ya'ni salkam 100 million AQSh dollari miqdorida iqtisodiy zarar yetkazishda ayblanmoqda. Ozodlik 2017-yilning oktyabrida O'z metal kombinat bilan hamkorlik qilgan shirkatlarning 80 nafarga yaqin egalari va xodimlari hibsga olingani haqida xabar bergandi. 2017-yil iyul oyida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining qarib 20 nafar xodimi Begoboddagi metallurgiya kombinatida 2 oy davom etgan kompleks tekshiruv o'tkazgani ortidan bir necha amaldor ishdan bo'shatilgandi. 49 shirkat egalari va xodimlari ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari mazkur tekshiruvlarga borib taqaladi. Bosh prokuratura mas'ul xodimining ozodlikka norasmiy bildirishicha, qamoqqa olingan shaxslar yuritgan shirkatlar O'zmet kombinat rahbariyati bilan kelishib, kombinatga shartnoma asosida boshqa yuridik shaxslar nomidan metallom topshirganlar va qayta ishlangan metallomni qonunga xilof ravishda sotganlar. Biroq tergov ishiga aloqador prokuratura xodimining ma'lum qilishicha, tergov jarayonida dastlab qamoqqa olingan 80 nafarga yaqin gumonlanuvchining aksari jinoyat alomati bo'lmagani uchun keyinchalik qo'yib yuborilgan. Sudga tortilgan 23 nafardan 6 nafari hamon hibsda ushlab turilibdi. Qolgan 16 nafari o'z yashash manzilini tark etmaslik va tergov bilan hamkorlik qilish sharti bilan ochiqqa chiqarilgan va yana bir nafar gumonlanuvchi qidiruvga berilgan. Ayblanuvchilar huquqlarini himoya qilayotgan ba'zi advokatlarning da'vo qilishlaricha, tergov jarayoni jinoyat protsessual qonuni normalariga xilof ravishda olib borilgan. 2017 yil kuzida jinoyat ishi qo'zg'atilar ekan, gumonlanuvchilar yoniga taxminan 25 kun davomida advokatlar kiritilmagan. Sudlanuvchilardan biri 61 yashar Bahodir Halilov yaqinlarining 21 fevral kuni ozodlik bilan muloqot chog'ida da'vo qilishlaricha, Halilov tergovning dastlabki kunlarida qiynoqqa tutilgan. Yaqinlariga ko'ra, hibsga olingan Bahodir Halilov va yana ikki gumonlanuvchi, Baxtiyor Nishonov va Odil Sattorov tergovning dastlabki kunlari Toshkent shahar ichki ishlar izolyatorida 15 kun ushlab turilgan va Bahodir Halilovning qo'li aynan o'sha yerda singan. U bizga aynan o'sha joyda qiynoqlarga solingani va qo'li singanini aytib berdi, dedi Bahodir Halilovning yaqinlaridan biri ozodlikka. Ammo ozodlikda mazkur iddaolarni tekshirishning imkoni yo'q. Sud jarayoni bir necha oy davom etishi kutilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston Qamrota birgasini hamkorlikda qurish masalasida O'zbekistonga maxsus delegatsiya jo'natmoqchi. Mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston parlamentida Qamrota birgasini O'zbekiston bilan hamkorlikda qurish masalasi 20 fevral kuni muhokama qilindi. Ishlab chiqarish, energetika va yer zaxirasidan foydalanish bo'yicha Davlat qo'mitasi raisi o'rinbosari Aytmomat Qadirbayev bu masalada Toshkentga maxsus delegatsiya borishini ma'lum qildi.
Qamrota birgasi bo'yicha atayin jumushchi top tuzildi. На жақынқы арада Өзбекстанға шол жұмысшы топтың барысы күтіліп жатады. Предварительно телефон арқылы байланышулар болды. Андан соң бірінші вице-мердің қатысушысы менен бұл мәселелер талқыланған. Жақында жұмысшы топ Ташкентке барышады шул мәселелер бойынша.
Қамбарата бір бойынша махсус ішші гүрух түзілген. Яқын арада бұл гүрухның Өзбекстанға барысы күтілмоқта. Бұл арада Өзбекстан хүкіметі менен алдын телефон арқылы мәслихатлаштық. Яқында ішші гүрух шу мәселе бойынша Ташкентке барады, деді Қадырбаев. Өзбекстанның сабық президенті Ислам Каримов Qamrota bir GESning qurilishiga qarshilik ko'rsatib kelgan edi. Karimov fikricha, mazkur GESning qurilishi O'zbekistonda ulkan ekologik falokatga sabab bo'lishi mumkin. Biroq 2017 yil sentyabrida Bishkekka davlat tashrifi bilan kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mazkur GESni hamkorlikda qurishdan manfaatdor ekanligini bildirgan.
Мы очень серьёзно договорились по водным вопросам.
Biz suv masalasida jiddiy kelishuvga erishdik. Biz har tomondan moliya, resurs va boshqa masalalarda to'la yordam ko'rsatib, Qamrota GESini birga quramiz. Negaki u bizga kerak degan Mirziyoyev. Qirg'iziston energetika vazirining sobiq o'rinbosari Rayimbek Mamirov O'zbekiston hukumatı uzoq yillik qarama-qarshilikdan so'ng manfaatli qarorga keldi deb hisoblaydi.
Ular aytishi mumkin, biz qo'shib quramiz, bizga garantirovna yil sayin munonday-munonday ko'lamda suvat suv berib turganga qo'l qo'yishimiz kerak debchi.
O'zbekiston biz GESni birga quramiz, bizga qanchadir miqdorda sug'orish uchun suv berib turasizlar deb shart qo'yishi mumkin.
Biroq biz deli aytishimiz kerak, o'shol suv ishlab chiqqan elektr energiyani O'zbekistondagi, Qozog'istondagi bizdan garantirovna yil sayin sotib olib turadi deb.
Biroq sug'orish uchun berilgan suvdan ishlab chiqarilgan elektr energiyasini O'zbekiston va Qozog'iston sotib olishi shart degan murosa bilan bu shartga ko'nish mumkin. Shunday uzoq muddatli shartnomalar tuzilsa, bizga ham, O'zbekiston bilan Qozog'istonga ham foydali bo'lar edi, deydi Rayimbek Mamirov. Bishkek va Moskva 2012-yili Qamrota birgasini hamkorlikda qurish bo'yicha shartnomani imzolagan va bu loyiha Rus Gidro shirkati amalga oshirishi lozim edi. Biroq Rus Gidro shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmagan ortidan Qirg'iziston hukumatı 2016-yilda bu shartnomadan chiqqan. Ayni paytda Rus Gidro shirkati Qirg'iziston hukumatidan shartnomadan chiqish ortidan keltirilgan 37 million dollar zararni to'lab berishni talab qilmoqda. Rossiya shirkati bu masalada xalqaro sudga shikoyat arizasi kiritgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Andijon viloyati bo'limi raisi o'rinbosari Abdug'ofur Dadaboyev adliya boshqarmasiga qo'mita to'g'risidagi hisobotni topshirishni bir kunga kechiktirgani bois sudlar oilasining yagona daromad manbai bo'lgan do'konini tortib qo'yishgandan shikoyat qilmoqda. Abdug'ofur Dadaboyev bilan men Sherzod suhbatlashdim. O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish qo'mitasining 65 yoshli faoli Abdug'ofur Dadaboyevning aytishicha, u 2015 yil 5 fevral kuni adliya boshqarmasiga hisobot topshirishni bir kunga kechiktirgani uchun jinoiy ishlar bo'yicha Asaka tuman sudi tomonidan 11,840,000 so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Abdug'ofur Dadaboyev sud qaroridan yuqori instansiyaga shikoyat kiritgandan so'ng jarima miqdori 95%ga tushirilgan. Bu qarordan ham norozi bo'lgan huquq faoli Andijon viloyat sudiga murojaat qiladi. Sud jarima miqdorini 80%ga tushiradi va jarima 9,700,000 so'm deb belgilanadi. Shundan so'ng faol Oliy sudga shikoyat qiladi. 2017 yil 30 yanvar kuni Oliy sud jarima miqdorini 2,965,000 so'mga tushirgan.
Oliy sudning qarori 15 fevral 2017 yil majburiy ijro byurosiga jo'natilib, ijro harakatlarini boshlash uchun qaror jo'natilgan. Lekin manfaatdor sifatida Asaka tuman majburiy ijro byurosi Oliy sud qarorini 1 yil 9 oy bajarmagan. Birinchi sud instansiyasidan Oliy sudgacha meni ikkinchi guruh nogironligim, meni qarog'imda mendan tashqari 10 kishi borligi, oila sharoitim achinarli holatlarga inobatga olinmagan.
Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarda qayd etilishicha, Dadaboyevning do'koni 2015 yil 17 aprel kuni sud ijrochilarining Asaka tuman bo'limi buyurtmasi bilan Andijon viloyati baholash va konsalting markazi tomonidan 11,160,063 so'mga baholangan. Suhbatdoshga ko'ra, shundan so'ng do'konning dastlabki bahosi 8,131,417 so'm qilib belgilangan va kimoshdi savdosiga qo'yilib 9,700,000 so'mga sotib yuborilgan.
Hozir do'konimiz boshqa shaxsga sotilyapti ekan, 18,000 dollarga.
Kim sotyapti ya'ni buni? Aksiyani sotib olgan odam.
Aksiyani sotib olgan odam. U odamga hozir bu yerdan uni olib sotib qo'yarish. Buni olib sotib qo'yishga majburiy ijro byurosi, sud, prokuratura yordam bergan. Meni o'ylashimcha, kimdir yuqori tashkilotdan через подставной o'sha bitta odamni nomiga olishib, uni sotib olgan. Shaharni o'rtasida eng gavjum joy bo'lmasam, 24 kvadrat metrlik joy 18,000 dollarga chiqadimi?
Deydi suhbatdosh. Biroq do'kon kimoshdi savdosida sotilgan bo'lishiga qaramay, huquq faoli oilasi 2018 yil sentyabrgacha u orqali tirikchilik o'tkazishni davom ettirgan. 2018 yil 6-sentyabr kuni sud ijrochilari uning do'konini bo'shatishga kelgan. Abdug'ofur Dadaboyev iddaosicha, do'konni bo'shatishga kelganlar uning qizlari va nabiralariga nisbatan kuch ishlatgan.
15 yil sahrin diabet kasal oilam 12 ijrochiga 11 milisaga qarshilik ko'rsatgan degan ma'noda milisaxonaga olib borishgan. Lekin ular milisa xodimlarining jinoyatini belgilash uchun sud tibbiy ekspertizaga yo'llanma bermagan. Olingan tan jarohatini o'z vaqtida ko'rishmagan va hozirgacha sud tibbiy ekspertizaga jo'natishmadi.
Deydi Abdug'ofur Dadaboyev. Nima uchun Oliy sud qarori chiqqanidan so'ng sud ijrochilari do'koningizni olib qo'ygunicha belgilangan jarimani to'lamadingiz degan savolga Abdug'ofur Dadaboyev:
"Men sud ijrochilarga bordim o'zi. Borib manaqa qaror chiqdi. Menga hisob raqamini beringlar. Qaysi sudga men 2,960,000 to'laymiz. Hozir pulingizni ololmaymiz. Turing, tepadan ko'rsatma bo'lsa, sizga sud raqami beramiz"
deb javob berdi. 65 yoshni qoralagan ikkinchi guruh nogiron bo'lgan huquq faoli Ozodlik orqali O'zbekiston prezidentiga ham murojaat qildi.
"Meni oilamni ahvoli nima bo'ladi 10 kishini? Men Ozodlik radiosiga murojaat qilgan maqsadim iloji boricha meni dod faryodimni prezidentga yetkazdi. Mana shu ishlarimni qayta ko'rib chiqib, mulkimni qayta berishni so'rayman"
deydi huquq faoli. Abdug'ofur Dadaboyevning aytishicha, u ushbu holat yuzasidan 21 marta O'zbekiston prezidentiga murojaat qilgan. Uning 11 martasida murojaatlari prezident portaliga yuborilgan. O'zbekiston bosh prokuraturasidan 17 marta javob xati kelgan. Huquq faoli javoblarning barchasi yuzaki javoblar ekanini va arizalarning barchasi Andijon viloyat prokuraturasi arxivida saqlanayotganini aytdi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Namanganda prezident kelishiga bug'doyzor buzildi. Yo'l chetiga taxta to'siqlar o'rnatilmoqda. Sud ro'mol o'ragani uchun o'qishdan haydalganini da'vo qilgan qizning shikoyatini asossiz deb topdi.
Sizda ro'mol taqiqlanganmi desa, yo'q dedi. Demak, ro'mol o'rash mumkinmi desa, yo'q dedi.
Manbalar bojxonaga ishga o'tgan 30 ga yaqin prokuratura xodimi ishdan olinganini aytmoqda. O'quvchilar ommaviy kaltaklangan maktabning 3 xodimi ozodlik maqolasidan so'ng ishdan bo'shatildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Namangan viloyati Pop tumanida fermer Sherali Ahmadaliyevning katta yo'l bo'yidagi 7 gektar yerda ko'karib turgan bug'doyzori uning ruxsatisiz bir kechada shudgor qilindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerning aytishicha, tuman hokimi o'rinbosari shu yo'ldan o'tishi ehtimoli bo'lgan prezidentning ko'zi kech ekilgan bug'doyga tushib qolmasligi uchun o'z boshimchalik bilan bug'doyzorga traktor soldirgan. Pop tumani fermerlari shuningdek tuman hokimi katta yo'l yoqasini taxta bilan to'sishga majburlayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pop tumanidagi qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish loyihasiga tushgan Mirzaniyos Mirza Umar fermer xo'jaligi rahbari Sherali Ahmadaliyevning ozodlikka aytishicha, uning ko'karib turgan 7 gektar bug'doyzori bir kechada haydab tashlangan.
O'sha yerdan mutaxassislar keldi, Akram aka bilan Shovqat aka, o'sha qishloq xo'jaligining nimasi? Shuning yerdagi kirdi, ko'chat ko'rdi-da, ko'chat bor ekan deyishdi. Ha, ko'chat bor desam, bunga dedi, hozir dedi, muhtaram prezidentimiz kelgunlarcha dedi, o'nglaversa bo'ladi. 100 kilo, 150 kilodan o'g'it solib turib dedi, sira suv qo'yversak dedi, o'zgarib ketadi qalla dedi. Men aytdimki, 200 kilo mo'jjalib turibmiz biz. 200 kilo o'g'it solib suv qo'ymoqchimiz. Sen davay qilinglar deyishdi. Keyin sira o'sha kunning o'zida traktorni o'g'it solib turib suv qo'ydik. Hamma yoqni chiroyli qilib kelib, kech keldim. Ertaga borsam o'sha 7 gektarli g'allam yo'q, aka, og'darib tashlabdi. Keyin ertamandan, shaqini ertamandan boshqarmani oldiga bordim-da, o'sha Akram aka degan odam bor. Meni xabarim yo'q, deb yelkasini qisib, shartta mashinasiga o'tib qochib ketyapti, aka.
Deydi Sherali Ahmadaliyev. Fermerning aytishicha, urug'lik kech berilgani sabab bug'doy rivoji biroz kech qolgan.
Nima sababga sen buzib tashlading, deb so'rangdi, menga kelgan xabar bo'yicha muhtaram prezidentimizning kelishlariga kayfiyatlari buziladi. Lekin undan 4 kun oldingi gapi o'sha mutaxassislarga kelganda betta g'allani ko'chati zo'r ekan degan gapi ham bordi. Bir turib kechasi bilan xotinim bilan ayolim bilan yig'ladik-da biz. Biz ertaga qancha mehnat qilganmiz, nima qilganmiz, sen kimsan, nima qilding deb bizdan bir og'iz hech kim so'ramadi. Ya tuman hokimi so'ramadi, ya viloyat hokimi so'ramadi, ya boshqarma so'ramadi. Hech kim so'ramadi.
Deydi Sherali Ahmadaliyev. Poplik boshqa fermer Umida Ibrohimovaning aytishicha, tuman hokimligi prezidentni ko'zbo'yamachilik bilan kutib olish uchun bundan boshqa ishlarni ham amalga oshirmoqda.
Asfaltni bo'yiga prezidentning yo'nalishiga poltaxta bor 12 kilik. O'shandan mustaqil pulga oldirib turib, zabor qildirib, kilometrlab zabor qildiryapti. Majburlar. Ularga men aytdim, bu nimaga ishna qilyapsizlar? Sizlarni majburlayapti bu hokimni. Nima qilasizlar? Bo'lmasa yeringni topshir. Boshqa qilaman degan odam to'g'ri deyapti hokim deydi.
Deydi Umida Ibrohimova. Ozodlik Pop tumani hokimi Azamjon Sultonov va uning qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Akrom Qo'chqorovning mobil telefonlariga kun davomida qo'ng'iroq qildi, ammo mulozimlarning telefoni javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
20 fevral kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tuman sudi ro'mol o'ragani uchun Xalqaro Islom akademiyasidan haydalganini da'vo qilgan Luiza Mo'minjonovaning da'vo arizasini asossiz deb topdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sud qarori haqida ozodlikka 19 yashar Luiza Mo'minjonovaning o'zi ma'lum qildi. 2018 o'quv yilida davlat byudjeti asosida Xalqaro Islom akademiyasiga o'qishga qabul qilingan xorazmlik Luiza Mo'minjonova o'qishga ro'molda kelgani uchun darslarga kiritilmagan va oradan bir oy o'tib 140 soatdan ko'p dars qoldirgan degan sabab bilan o'qishdan haydalgan edi. Bunga e'tirozan Luiza Mo'minjonova 10-fevralda O'zbekistondagi 4 idora, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi, O'zbekiston musulmonlari idorasi, O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda Xalqaro Islom akademiyasi ustidan sudga ariza topshirdi. U suddan ro'mol o'ragan qizlarni o'qishga kiritmaslikni g'ayriqonuniy va e'tiqod erkinligining poymol etilishi deb topishni so'radi. Ammo Luiza Mo'minjonovaning aytishicha, ma'muriy ishlar bo'yicha Shayxontohur tuman sudi uni Xalqaro Islom akademiyasining ichki nizomini buzgani uchun o'qishdan bo'shatilganini asosli deb hisoblagan. Luiza Mo'minjonova o'quv yili boshida 100 ortiq ro'mol o'ragan qizga ro'mol yoki o'qishni tanlash talabi qo'yilgani haqidagi uning arizasiga sud umuman to'xtalmaganini aytdi.
Rad qilishyapti, nima dedi? Unda ro'mol haqida hech nima yo'q edi dedi. Dokument bo'yicha, lekin mana shu tuhbatnoma o'zi sud jarayonida advokatimni qayta ta'kidladi-da, sizlarda ro'mol taqiqlanganmi desa, yo'q dedi. Demak, ro'mol o'rash mumkinmi desa, yo'q dedi. Rosa qiziq to'g'risi o'zlar qilayotgan ish ham rosa qiziq bo'ldi.
Prezident Mirziyoyev farmoni bilan tashkil qilingan Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida talabalar ro'molni yechishga majburlangani haqida Ozodlik xabar bergandi. Ozodlik shuningdek ro'moli yechtirilgan qizlar o'qishga parik kiyib kelishga majbur bo'lgani haqida videolavha tayyorlagandi. Ozodlik bilan suhbatda o'zini Toshkent Xalqaro Islom akademiyasi rektori yordamchisi deb tanishtirgan rasmiy talaba qizlarning hozirda ham o'qishga hijob yoki ro'molda darsga qo'yilmasligini tasdiqladi. Luiza Mo'minjonova sud ajrimi ustidan yuqori instansiyalar va kerak bo'lsa xalqaro sudgacha borishini bildirdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasining bir necha xodimi ozodlikka bir-biridan mustaqil ravishda ma'lum qilishicha, ro'parosa bir yil muqaddam prokuratura tizimidan Bojxona qo'mitasiga o'tgan o'nlab amaldor bir hafta muqaddam vazifalaridan chetlatilgan, ularning ba'zilari ustidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Vazifalardan chetlatilgan bojxona xodimlaridan ba'zilari korrupsiyaga bog'liq jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Bojxona qo'mitasidagi so'nggi o'zgarishlar O'zbekistondagi boshqa bir qudratli tizim, Davlat xavfsizlik xizmatiga o'tgan o'nlab sobiq prokuratura xodimlarining vazifalaridan bo'shatilgani va hibsga olingani ortidan kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka Telegram messenjeri orqali bog'langan Davlat Bojxona qo'mitasi xodimining aytishicha, 13 fevral kuni qo'mita raisi Murodjon Azimovning shaxsan o'zi yig'ilish o'tkazib, prokuratura tizimidan bojxonaga o'tgan 30 ga yaqin xodimni vazifalaridan bo'shatgan. Ularni Murodjon Azimov prokuraturadan o'zi bilan olib kelgandi. Hammasi bir kechada ketdi, shaxsan o'zi yig'ilish o'tkazib, ishdan oldi deb yozdi xodimlardan biri. Bu xabarni tasdiqlagan qo'mitaning boshqa bir xodimi ba'zi rahbar xodimlar ustidan jinoyat ishlari ochilganini ma'lum qildi. Bugungi kunda prokuraturadan o'tgan barcha xodimlar kadrlar ixtiyoriga olindi. Qo'mitaning Toshkent shahar va Toshkent viloyati bo'limi kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi rahbarlari ustidan, shuningdek, sobiq rais o'rinbosarlaridan biri ustidan jinoyat ishi ochildi dedi xodim. Uning qo'shimcha qilishicha, hibsga olingan mulozimlar import kontrabandasiga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Ushbu shaxslar import tovarlarining O'zbekiston hududiga bojxona rasmiylashtiruvsiz kirib kelishiga imkon yaratgan dedi u. Qo'mitaning yuqori lavozimli mulozimlaridan biri bo'lgan yana bir suhbatdosh esa bojxona tizimida oxirgi bir yil ichida 2 marta tozalashlar kuzatilayotganini bildirdi. O'tgan yildan buyon bojxona qo'mitasida tozalashlar 2 marta bo'lyapti. O'tgan yil xuddi shu paytda general Muhiddin Tohiriy bojxona raisligidan olib tashlangandi. Dekabrda uni qamoqqa olishdi. Endi bo'lsa Murodjon Azimov o'zi bilan birga olib kelgan odamlar ishdan olinyapti dedi qo'mita yuqori mulozimlaridan biri. 55 yashar general-mayor Muhiddin Tohiriy 2018-yil 13-fevralda O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi raisligidan bo'shatilgan va dekabrda korrupsion jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan edi. Uning o'rniga O'zbekiston bosh prokurorining birinchi muavini bo'lgan Murodjon Azimov bojxona rahbari etib tayinlangandi. Ozodlik bojxona qo'mitasidagi so'nggi o'zgarishlar haqida qo'mita matbuot xizmatidan izoh ololmadi.
O'zbekiston ozod ta'sir. Navoiy shahridagi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o'quvchilarining ommaviy kaltaklangani borasidagi ozodlik maqolasidan so'ng ushbu maktabning 3 xodimi ishdan olindi. Madaniyat vazirligi rasmiysiga ko'ra, o'z tasarrufidagi maktabda sodir bo'lgan ushbu voqea bo'yicha prokuratura ham surishtiruv boshlagan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Ozodlik orqali 18 fevral kuni e'lon qilingan Madaniyat vazirligi maktab o'quvchilari ommaviy kaltaklanganini o'rganmoqda. Sarlavhali maqoladan so'ng Navoiy ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabining 3 xodimi ishdan olingan. Bu haqda O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlikka ma'lum qildi. O'quvchilarning kaltaklanish voqeasi bo'yicha Madaniyat vazirligi o'z surishtiruvini olib boryapti. Bu voqea vazirlikdan mutlaqo yashirilgan. Hozirda ish prokuraturaga berildi, dedi Asqarxo'jayeva. Madaniyat maktabi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, yana 2 kishiga hayfsan ham berilgan. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Hasan va Gulshon, yotoqxona komendanti Jabborov Fazulla va yotoqxona tarbiyachisi Sulaymon Qo'chqorov 19 fevral kuni ishdan haydaldi. Yoshlar yetakchisi Ashurov Farhod va ruhshunos Haqberdiyev va Sharofatga hayfsan berildi. Starsta yigit bilan ichki ishlar xodimlari suhbat o'tkazib, undan tushuntirish xati olishdi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz maktab xodimi. Ozodlikka yo'llangan videoda 10 dan ziyod bolaning saf tartib qator bo'lib turgani va bir yigit ularga birma-bir musht tushirgani aks etgan. Urayotgan yigit xuddi bokschidek bolalarga kuch bilan musht tushiradiki, har urganida musht ovozi eshitiladi. Video davomida bokschi yigit "Men qaysingni urdim, kimni urdim?" deb so'raydi. Musht yegan bolalar jo'r ovozda "Hech kimni" deb javob berishadi. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar natijasida videodagi voqea Navoiy ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi yotoqxonasida sodir bo'lganini aniqladi. Voqea guvohlaridan biriga ko'ra, video o'quvchilardan biri tomonidan yashirin ravishda tasvirga olingan. 18 fevral kuni maktab direktori G'olib Sattorov Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning kaltaklanish voqeasi 14 oktyabr kuni sodir bo'lgani va voqea bo'yicha 2 kishiga hayfsan berilganini aytgandi. Ayni paytda ozodlikka bog'langan voqea guvohlaridan biri kaltak yegan o'quvchilar aybdorlarga berilgan jazodan qoniqmagani uchun videoni matbuot orqali namoyish qilishga qaror qilganliklarini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda har 5 nafar ishchidan 4 nafari qishloq xo'jaligi va mayda xizmatlarini ko'rsatish sohasida ishlaydi. Bu haqda Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi e'lon qilgan hisobotda ta'kidlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston ishchi kuchi tezlik bilan ko'payib borayotgan davlat hisoblanadi va bu holatdan mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini yanada kuchaytirish uchun foydalanish mumkin. Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi e'lon qilgan O'zbekistonda bozorlarni tashkil etish barqarorligi dan raqobatbardoshlikka qadar deb nomlangan hisobotda mana shu haqda bildirildi. Hisobotda ta'kidlanishicha 2016-yilda mamlakatning mehnatga yaroqli yoshdagi aholisi soni 23 million kishiga yetgan, biroq ularning faqat 13 millioni ishchi kuchini tashkil etgan. Hisobotda aytilishicha, 2030-yilga kelib O'zbekistonda ishchi kuchi yana 4 millionga ko'payishi mumkin. Bu esa ishchi kuchi ko'payishi bo'yicha O'zbekistonni Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi Rossiya, Turkiya, Ukraina va Polshadan keyin 5-chi davlatga aylantiradi, deyiladi hisobotda. Ayni paytda ekspertlar O'zbekistondagi ishga yaroqli yoshdagi aholining asosiy qismi ish bilan ta'minlanmaganini yoki xorij davlatlariga ishlash uchun ketishga majbur bo'lishlarini ham ta'kidlaganlar. Bunday vaziyat aholining boshqa qatlamiga qaraganda ko'proq yoshlarga qattiq ta'sir qilmoqda. 20-24 yosh oralig'ida har 10 odamdan bir nafari ish izlamaydi, chunki u ish topib bo'lmaydi deb hisoblaydi, deyiladi hisobotda. Jahon banki guruhi va Xalqaro moliya korporatsiyasi ekspertlari O'zbekistondagi asosiy ish o'rinlari qishloq xo'jaligi urushiga to'g'ri kelishini ham bildirdi. Har 5 ishchidan 4 nafari qishloq xo'jaligi va mayda xizmatlarini ko'rsatish sohasida ishlaydi. Bu mazkur sektorlar yalpi ichki mahsulotni egallagan ulushiga mutanosibdir. Agar bandlikni mulkchilik shakliga qarab bo'lishtiradigan bo'lsak, u holda ishchilarning 3dan 1 qismi davlatga qarashli korxonalarda ishlayotganini, yana 3dan 1 qismi o'zini o'zi ish bilan ta'minlayotganini ko'ramiz, deyiladi hisobotda. Ta'kidlanishicha, bunday holat mamlakatda o'rta biznes ko'rinishidagi o'rta sinfning shakllanmasligiga sabab bo'lmoqda. Hisobot mualliflariga ko'ra, O'zbekistonda hozirgacha samaradorligi kam bo'lgan yirik davlat korxonalari va kichik korxonalar ustunlik qilayotir. Kichik korxonalarning 70% o'z faoliyatini qo'shimcha ishchi kuchini jalb qilmagan holda olib bormoqda. Ayni paytda shirkatlarning va bandlikning o'sishiga ko'pincha me'yoriy hujjatlar to'sqinlik qilmoqda, deyiladi hisobotda.
O'zbekiston madaniyat.
Mashhur turk kinoaktyori Burak O'zchivit O'zbekistonga Toshkentning O'qchi Olmazor mavzesida buzilgan eski uylar o'rnida qurilayotgan Olmazor City loyihasi reklamasida suratga tushish uchun borgan. Bu ma'lumotni loyihani amalga oshirayotgan Bizning Uylar developerlik shirkati vakili Ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Burak O'zchivit 16 fevralda Toshkentda bo'lib o'tgan Olmazor City loyihasi taqdimotida qatnashgan. Shu marosimda turk aktyori loyiha qiyofasi sifatida tanlanganligi e'lon qilingan, ekranda u suratga tushgan reklama ham namoyish etilgan. Loyiha reklama masta Burak O'zchivit bilan birgalashib faxr va iftixor bilan sizga Olmazor City turar joy majmuasi loyihasini taqdim etamiz deyiladi reklamada. Lekin O'zchivit qanday haq evaziga Olmazor City reklamasida suratga tushgani ma'lum emas. Shirkat vakili buni ochiqlay olmasligini aytdi. Lekin turk aktyorning qanchaga reklamaga tushishiga oid ba'zi ma'lumotlar mavjud. Turkiyada chiqadigan Hurriyat nashriga ko'ra, o'tgan yili O'zchivit Kuvayt banki reklamasida suratga tushgani uchun qariyb 3 million turk lirasi miqdorida haq olgan. Turk aktyorning Toshkentga kelgani ijtimoiy tarmoqlarda ayni paytda shov-shuv bo'ldi. Turli gap-so'zlar ham tarqaldi. Facebook foydalanuvchisi Muhammad Ibrogimova O'zTV Turkiyaning eng qimmat aktyorlardan bittasi. Kami 2 million dollarsiz kontraktga qo'l qo'ymaydi. Endi unga beriladigan reklama haqini xalqdan chiqazib olinar ekanda deb yozdi. 18 fevral kuni esa ba'zi nashrlar O'zTV faqat muxlisa ayollar bilan ziyofatda ishtirok etish uchun Toshkentga kelgani haqida xabar bergan edi. O'sha xabarga ko'ra, turk aktyori Toshkentda 2.5 soat O'zbekistondagi nufuzli va ta'sir kuchiga ega shaxslarning rafiqalari, tadbirkor ayollar va model qizlar bilan kechki ziyofat ustida uchrashgan hamda buning uchun 379 ming AQSh dollari miqdorida haq olgan. Novosti Uzbekistana nashri esa O'zTV o'zbek rejissyorlari bilan serialda suratga tushish masalasini muhokama qilgani va yosh aktyorlarga mahorat darsi o'tagani haqida yozdi. Bizning Uylar developerlik shirkati vakili O'zTV qayerda kim bilan ziyofat qilganini bilmaymiz, lekin u bizning mehmonimiz edi deb javob berdi Ozodlikka. 34 yoshli Burak O'zTV muhtasham 100 yil ko'p seriali filmidagi Malkoch o'g'li Bolibey, Choliq qushi filmidagi Kamron rollari orqali o'zbek tomoshabiniga tanilgan. Xabarlarga qaraganda u 14-16 fevral kunlari Toshkentda bo'lgan. Olmazor City loyihasi Toshkentda qariyb 1 milliard dollarlik Toshkent City loyihasining bir qismi ekani aytiladi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev esa Toshkent City investorlardan biri sifatida ko'riladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari shahar metrosidagi teraktni oqlashga uringan markaziy osiyolik migrantni seshanba 19 fevral kuni qo'lga oldi. Bu hodisa tafsilotlarini Moskvadan men Umidbek o'rganib ko'rdim. FSB matbuot xizmati tarqatgan xabarga binoan markaziy osiyolik ekani aytilayotgan yigit Peterburg metrosida 2 yil oldin sodir bo'lgan portlashlarni oqlashga uringan. Olib borilgan operativ qidiruv amaliyotlari natijasida internet tarmog'ida 2017 yil 3 aprel kuni Sankt-Peterburg metropolitenida sodir etilgan terrorchilik aktini oqlovchi audio materiallarni joylashtirgan MDH davlatlaridan kelgan shaxs hibsga olindi, deyiladi FSB rasmiy bayonotida. FSBchilar bu shaxsga nisbatan hibsda qoldirish chorasi qo'llanilishi masalasi ko'rilayotganini ham bildirishdi. Ayni damda FSB ko'rinishidan Markaziy Osiyolik muhojir bo'lgan shaxsning hibsga olish jarayoni aks etgan video tasvirini YouTube'ga joylashtirdi. Unda yoshi 20-25 atrofida bo'lgan shaxsning qurollangan xodimlar tomonidan yerga yotqizib, kishanlab olib ketilayotganini ko'rish mumkin. FSB'ning TASS agentligi orqali tarqatgan ma'lumotiga binoan, muhojirga nisbatan FSB tergov bo'limi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining ommaviy axborot vositalari, jumladan internet yordamida terrorchilik faoliyatiga da'vat etish, terrorizmni oshkora oqlash yoki terrorizm propagandasi moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. FSB boshqarmasi Ozodlik rasmiy so'roviga hibsga olinganning shaxsiga oid ma'lumotlar tergov yakuniga qadar sir saqlanishini bildirdi. 2017 yilning 3 aprelida Peterburg metrosida portlashni kelib chiqishi Qirg'izistonning O'sh shahridan bo'lgan Rossiya fuqarosi 22 yoshli Xutkush Akbar Jalilov sodir etgani iddao qilingan edi. Bu ishga aloqadorlikda ayblanib, millati o'zbek bo'lgan jami 11 odam ustidan tergov amaliyotlari davom etmoqda. Joriy yilning fevral boshlarida Rossiya Bosh prokuraturasi Peterburg metrosidagi terrorchilik hujumi yuzasidan ochilgan jinoyat ishini sudga jo'natgani to'g'risida aytilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu ish Moskva okrug harbiy sudi tomonidan yopiq rejimda ko'rib chiqiladi. Oradan 1 yil o'tgan bo'lsa ham, birorta guruh rasman mazkur hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan emas.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryo viloyat Sho'rchi tumanida istiqomat qiluvchi 32 yashar Sanjar Jumayev va uning qarindoshiga shu viloyatning Angor tumanida bir guruh noma'lum shaxslar qilgan hujum holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Ozodlik Angor tuman prokuraturasi tergovchisidan so'rab bildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Sanjar Jumayevning onasi Ozodlikning sizdan Telegram ruknida 18 fevral kuni e'lon qilingan xatida o'g'liga hujum qilganlar jazosiz qolayotganidan shikoyat qilgan edi. Sanjar Jumayev va uning mashinasida bo'lgan qarindoshi 30 yashar Sherali Ravshanov Ozodlik bilan suhbat davomida Angor tumanidagi uchastka noziri ularga hujum qilgan 5 kishining biri ekanligini iddao qildi. Sanjar Jumayevning onasi Dilbar Azizovaning shikoyatida uning o'g'li 18-yilning 8-dekabr oqshomida o'z mashinasida Sho'rchidan Angorga borgani va noma'lum shaxslar hujumiga uchragani to'g'risida yozgan. Onaning yozishicha hujum qilgan 5 shaxs o'zini Milliy gvardiyadamiz deb tanishtirgan. Hujum qilganlar o'z mashinasida Sanjar Jumayevning mashinasini bir necha soat ta'qib qilib quvgan. Sanjar o'z mashinasida bolasi bilan qochib qutulay degan paytda ta'qib qilayotganlar yana yetib kelgan.
Bu orada o'zini Milliy gvardiyachi deb tanishtirgan 5 nafar odam Damas rusumli qaymoq rang mashinada yetib kelgan va ular o'g'limni ko'plashib kaltaklashga tushgan. Shu mahal Matiz rusumli mashinada 2 nafar IB xodimi kelgan. Ular zo'ravonlikka chek qo'yish o'rniga formasiz o'zini Milliy gvardiya xodimi deganlarga boshiga urmanglar, biqiniga o'ringlar deb maslahat berib turgan. Kaltaklashgani yetmagandek, zo'ravonlar o'g'limning og'ziga majburlab aroq qo'yishgan. Keyin esa 2 nafar IB xodimi bo'ldi, yetarli deb o'g'limni sudrab, Angor tuman IB'ga olib borib qamab qo'ygan.
Deb yozdi Dilbar Azizova. Onaning shikoyat xatida keltirilgan bu iddaolarni qo'shimcha tafsilotlari bilan Sanjar Jumayevning o'zi va 18-yilning 8-dekabr oqshomida uning mashinasida bo'lgan bolasi Sherali Ravshanov Ozodlikka 19 fevral kuni bergan suhbatda takrorladi. Angor tuman prokuraturasi tergovchisi Husniddin Karimov 19 fevral kuni Ozodlikka Sanjar Jumayev bilan bog'liq voqea bo'yicha jinoyat ishi 13 fevralda qo'zg'atilganini bildirdi. Sanjar Jumayevning jarohati va mashinasiga yetkazilgan zarardan kelib chiqib, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi, bezorilik, 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi, ish olib borilyapti, dedi Husniddin Karimov. Tergovchining aytishicha, Milliy gvardiya o'z xizmatchilarining hujumga aloqasi borligini inkor qilgan. Tergovchi Husniddin Karimov ish bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Milliy gvardiya matbuot xizmati telefonini kun davomida hech kim ko'tarmadi. Sanjar Jumayev, uning opasi Mastura Jumayeva, bolasi Sherali Ravshanovlar Ozodlikka 19 fevral kuni bergan suhbatlari davomida hujum qilganlardan biri Angor tumanidagi uchastka nazirlaridan biri Ilhom Abdullayevdir degan iddaoni ilgari surdi. Sanjar Jumayevning aytishicha, voqeadan keyin u mustaqil ravishda Angorda hujum qilganlarning kimligini surishtirgan.
Yuz tuzilishini, ustidagi rangini, soch nimasini aytib berdim. Shuda bir og'ayin aytdi, shu milsaxona xodimlari telefon qilib, shu vaqt ichida Ilhom Abdullayev yurgan ekan, bag'a lagerda bir ikki joyga borib o'tirgan ekan, restoranga kirib yeb ichib o'tirgan ekan. Shu lagerda degan stoloviga kirib choy chiqqanlargacha shu mashinada birga oshnalar bilan yurgan ekan, dedi Ilhom Abdullayev, dedi. Sari sochli, bo'yi kaltiroqqina,
dedi Sanjar Jumayev. Sanjarning opasi 34 yashar Masturaning aytishicha, u dekabrning oxirlarida adolat izlab Angor tuman prokuraturasiga borgan.
O'sha paytda borganimizda chaqirdi. Mana tergovchi Abbos edi u paytda. O'sha paytda Abbos Rahimov anovi edi. Abbos edi, xullas. O'sha paytda chaqirgan paytida shunday keldi, uchastkavoylar keldi. Ilhom Abdullayev keldi, Odil Elmanov keldi. Odil Elmanov majburlab yozdirib olgan Odil Elmanov bo'ladi. Ilhom Abdullayev urgan bo'ladi. O'sha paytda bo'lam tanidi. Siz edingiz-ku bizga do'q qilib, bizni quvib yurgan, nima largusni quvib yurgan siz edingiz-ku desa, chappa qarayapti-da, biz men emasdim, isbotlab bering, isbotlab bering deb betini yashiraverdi.
Dedi Mastura. Sherali Ravshanovning o'zi esa bunday dedi.
bittasi военный formada edi, mana uchastka o'rgan kiyadigan formada edi, oldida o'tirgan mashinani. O'sha odamni lekin men bilsa o'rganga men anaqa tergovchi chaqirganda prokuraturaga borganda tanidim, Ilhom Abdullayevdan odam edi shu odam. Oldida военный kiyimda o'tirgan. Lekin o'shanda aytayapti, men emas.
Ilhom Abdullayev ekanligini tanidingizmi?
Ha, o'sha odamni tanidim men, oldida o'tiruvdi, chunki mashinada do'konda oldiga kelib to'xtaganimizda o'sha odam tushdi-da. Qo'li cho'ntagida turuvdi, to'g'rida mashinani yorug'ida, farbi yorug'ida turuvdi odam.
Dedi Angorning Navroz mahallasida yashaydigan Shirali Ravshanov. Shunisi qiziqki, Angorning Navroz mahallasi uchastka noziri Ilhom Abdullayev Ozodlikning boshqa bir materiali qahramoni bo'lgan edi. Ozodlik 18-yilning 3-oktyabrida Navroz mahallasi aholisini paxta terimiga chiqarish masalasida uchastka profilaktika inspektori 29 yashar leytenant Ilhom Abdullayev bilan mahalla raisi 61 yashar Abdunazar Zoirov o'rtasida sodir bo'lgan janjal to'g'risida yozgan edi. O'shanda Navroz mahallasi raisi Abdunazar Zoirov militsiya xodimi Ilhom Abdullayev uni o'las qilib urib tepganidan arz qilgan edi. Ozodlik 19 fevral kuni Ilhom Abdullayev ish joyini o'zgartirganini aniqladi. U 18-yilning dekabrida Navroz mahallasidan Navbahor mahallasiga ishga o'tgani ma'lum bo'ldi. Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ilhom akaning ozodlikka bildirishicha, uchastka noziri Ilhom Abdullayev shu kunda kasalxonada davolanmoqda. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham shu gapni aytdi. Ilhom Abdullayevning telefoni kun davomida o'chiq bo'ldi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Afg'onistonlik o'zbek tilshunoslar mamlakat konstitutsiyasida o'zbek tili davlat tili o'laroq qayd etilganiga qaramay, o'zbek tili amalda davlat tili maqomiga ko'tarilmaganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan 18 yil oldin mamlakat aholisi namoyandalari ishtirokida tashkil etilgan konstitutsiya Luya jirgasida Afg'onistonning yangi asosiy qonuni tasdiqlangan edi. Ushbu qonunda ilk bor o'zbek tili mamlakat etnik o'zbeklari hayot kechiradigan hududlarda 3-chi davlat tili o'laroq qayd etilgandi. Shimoliy Juzjon viloyati universiteti o'qituvchisi o'zbek tilshunos Nurilo Oltoy Afg'oniston yangi konstitutsiyasi kuchga kiritilganidan 18 yildan oshiroq vaqt o'tib borishiga qaramay, mamlakatda o'zbek tili amalda davlat tili maqomiga ko'tarilmaganidan shikoyat qildi. Oltoy Afg'onistonda o'zbek tilini rasmiy til sifatida davlat idoralari va boshqa sohalarda amalda tatbiq etilmaganiga nafaqat davlat, balki mamlakat o'zbeklari ham javobgar deydi.
Ya'ni biz to'g'risi davlat tili emas, bugungi kunda o'zimizning ko'proq bilatilishimiz kerak. Chunki shunday bir erkin sharoitida tilimizning tarvigi uchun, tilimizning o'sishi, o'stirishi uchun mavjud sharoitdan kamroq istifoda qilyapmiz. Hali yaxshi, masalan, Botir televizori bor yo oyna televizori bor. Bundan tashqari, xolagancha siz televizion ijod qilishingiz mumkin, xolagancha nashriyalar bo'lishi mumkin yoki xolagan kitoblaringizni o'zbek tilida chop qilishingiz mumkin. Biz agar bu tilda gapirmasak yo tilimizni bilmay turib biz o'zbekmiz desak, menimcha uncha to'g'ri kelmaydi.
Afg'oniston o'zbeklariga o'z ona tilini rivojlantirishlari uchun barcha qonuniy shart-sharoitlar muhayyo etilgan. Ayrim sabablarga ko'ra etnik o'zbeklar o'zbek tilini rivojlantirish uchun deyarli ish qilmaganlar. O'zbek tili o'qituvchisi shoira Jamila Isor mamlakat o'zbeklarining o'zbek tilida birorta me'yoriy gazeta va jurnali yo'qligini kuyunib tilga oldi. U Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish uchun o'zbeklarning o'zi muhim rol o'ynashi zarur deydi.
Bizlarda qilayotgan ishlarimizdan biri shuki, bu ona tilda bizlar o'z xalqimizga qaytasak, mana shu sharoitdan foydalanib, ona tilimizda asarlarni har bir o'zbekimizni uyiga yetishtirsak, kitoblar chop qilsak.
Hozirgi kunda Afg'onistonning 9 universitetida o'zbek tili va adabiyoti departamentlari faoliyat olib bormoqda. Bir qator telekanallar va radiolarda muayyan soatlarda o'zbek tilida ko'rsatuvlar va eshittirishlar beriladi. O'zbek tilshunos Nurilo Oltoy ommaviy axborot vositalarida qo'llaniladigan o'zbek tilini o'zbek tilidan bo'lak har bir til deyish mumkin deydi. Oltoy mamlakatda o'zbek tilini rivojlantirish uchun adabiy o'zbek tilini yaxshi bilgan jurnalistlarni yetishtirishga jiddiy ehtiyoj borligini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.